الرحمن الرحيم دهور ناكسن دي سالة قضبة ده ورنك مانسا وجمعاء دلسان ايدن هسنو حقوة وين
ففاهنك الصوبح يدقال حوقن وعيدن كدولد فدرال كيال الشباب كود احمري قبل كالشبه لها دحي
قولها شعب كشيقة ده مذوبية وكورن لقاتي قول شاد الرئيط كيسي وانا كلاها اللي دورا شاد بدح بينها
مامول كاهير شبه اللي اوسو قبل قبل يدورا شاد كوراس تا قولها شعب كبارلبان ككو يتمناد اي دولد الصوماليا
كو مركلة جواب كبهي ورنك الشواب ايكو قيستين ديگان كعيل برف قبل كشبه لها دحي
وسير كي هوري اي ورفافين تا بوستا دي اسگار سين تا عبدالقادر جاهوين او كردا واقع انو يهي مشرح او تاگن حل كم مدحوينها الصوماليا
اذا مشرحين تا كرسي قهب بقول يكو او كو قوليستي وزير كي هوري امنيق الصوماليا او كو ليمي دورشة دي كرسي قايسا
مدحويني هوري الصوماليا حسن الشيخ محمود او هويقي ساكو قابلي قدومي كحيغان كلاباد اي اقل كساري قصر كده شيء ورر لو أديك سدي توري أو كده عي مقالة تل أفيف.
سوقد بنت وركن وحصر قلي سجل هول سيلرز شركة السجل واحد كهليسان أوما بي 29 أو ككوبن بقول غرام صدون غرام يشان كيلو صابون ت بي 29 أو سوقجر تمارس يا قبائس باستين دومي شامبوي نوعية كلا دون سوقجرة عبيتان كيسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يماري ماس سجل هول سيلرز
markale duhur wanaagsan waa duhur jimcaha taariikhdu waxay tilmaamaysaa 6da bisha shanaad ee may sanadkuna waa 2022 warkii oo dhameystiran
ayna ku bilowne faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxay ciidanka dawladda iyo al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay diga waa tuulo hoos tagta deegaanka Ceelbaraf oo 10 km u jirta oo ah tuulada Nirtuqwo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan dagaalka u dhixiyay ciidanka dawladda Soomaali iyo xubnaha ka tirsan Shabaab dadka deegaanka ayaa waxay ku soo warramayeen inay maqlayeen joogta dagaalka waa rasaasta isku adeegsan ciidada kala duwan isla markaana dagaalkaas waxa uu ahaa mid xoogan sida ay sheegayaan dadka deegaanka waxaana dagaalka la soo warinayaa in markii hore uu ka bilowday weerar la sheegay in Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamada ka tirsan dawladda oo ku sugnaa waa meel ku dhow deegaanka Ceelbaraf oo 10 km u jirta dhanka aan ilaahay oo deegaanka Ceelbaraf oo degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana dadka sidoo kale isoo wariyeen inay maqliyeen rasaas labada nooc isku adeegsanayeen si rasmi ah loo moogo qasaaraha ka dhashay dagaalkaas ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ee gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Mirtaqwo oo hoos tagta deegaanka Ceelbaraf isla markaana waxaa la sheegay in dagaalkaas uu dhexay labada nooc ee dawladda iyo Shabaab dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor Shabaab ay weerar qasaare dhaliyay ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi gaar ahaan kuwa ADNIS ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dagaalkaas uu sababay qasaaraad fara badan oo gaaray ciidanka ADNIS ee ku sugnaa saldhigga ciidamada Burundi ee weerarka lagu qaaday Al-Shabaab ayaa waxay weerarkaas ay ku dileen sida ay sheegteen 173 askari iyadoona sidoo kale ay jiraan 19 kale askar ka tirsan ciidanka Burundi ee dhaawacmay iyadoona kadib weerarka la wareegay saldhigga ciidamada Burundi ay ku lahaayeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana shabaabka ay intaa ku sii dareen inay halkaas ka qaateen saanada hubaa u yaalay sidoo kale dawladda Burundi waxay weerarkaas ay ku sheegtay in looga diray in ka badan 100 askari sidoo kale 19 kale askar looga dhaawacay waxaana weerarkaas cambaareeyay maamulka Hirshabeelle dawladda federaalka Turkiga Qatar midowga Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay
hadmasanta Hussein oo gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madowna waxa uu kulan uu la qaatay bulshada rayidka ama ururada bulshada rayidka gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madowe ayaa hoygiisa ku qabilay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka oo kaalin mugle ka qaatay dib u dhiska dalka kulanka Sheikh Aadan Madobe iyo bulshada rayidka ayaa waxaa looga hadlay kaalinta ee ururada bulshada rayidka ka qaadan karaan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa ku booriyay bulshada rayidka inay kaalintooda horumarineed ay sii laba jibaaraan waxaana xubnaha kulanka ka qayb galeen ay u mahadceliyeen gudoomiye Sheikh Aadan Madobe doorashada madaxweynaha tobanaad ee dowladda Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay inay dhacdo 15ka bishan aynu ku guda jirna ee May waxaana doorashada isku soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale
dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gabagabeysay doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee taala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ahna caasimadda maamulka waxaana kursigii ugu dambeeyay ee xalay lagu doortay magaalada Jowhar uu noqday kursiga tirsigiisu yahay 135 doorashada kursiga golaha shacabka ee 135 oo xilli dambe xaray dhacday ayaa waxaa ku tartamay 3 musharax oo kala ahaa Amran Xuseen Isaaq Maxamed Aadan Daahir iyo musharax Maxamed Nuur Xuseen kuwaas oo guddiga doorashada Hirshabeelle u diiwaangeliyay inay ku tartamaan guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa shaaciyay in doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar uu ku guuleystay Maxamed Aadan Daahir oo ku soo baxay kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay 135 oo ay ka geeriyootay Allaah naxariistay marxuumad Aamina Maxamed Cabdi oo lagu dilay qarax ismiid Aamina oo ka dhacay magaalada Baradweyn kursigan waa 135 ayaa waxaa hor u fadhiday marxuumada Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd baarlamaankii 10aad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoona xilli ay ku sugnayd magaalada Jowhar isla markaana waa aniradii magaalada Baradweyn ay u aaday oo la doorasho halkaas lagu dilay qarax ismiid Aamina oo ka dhacay maamulka Hirshabeelle ayaa gabi ahaanba sidaas waxuu ku soo gabagabeeyay doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay magaalada Jowhar iyagoo kal hore u soo gabagabeeyay kuraasta golaha shacabka ee taalay magaalada Baradweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana kuraasta ugu dambeysay ee doorashadu ka qabsoontay magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyay ay u noqdeen Maxamed Aadan iyo sidoo kale kursiga kale tirsigiisu yahay 141 oo isna xalay lagu qabtay magaalada Jowhar uuna ku soo baxay Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ahaa wasiirkii hore wasaaradda amniga xukuumadda Xasan Cali Qeyre dhinaca kale qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamayay kursiga tirsigiisu yahay 141 oo ku guuleystay wasiirka hore amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka horyimid doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar iyagoona sheegay in doorashadaas aan loo marin hanaan sax ah iyagoona qaar ka mid ah musharaxiinta oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay doonayaan inay tartamaan kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay 141 qaar ka mid ah musharaxiinta warbaahinta la hadlayna waxay yiraahdeen
raxiim meeshaan waxaan ku fadhinaa 5 musharax oo kursiga 141 u sharaxneeday oo isbeddel doonka ayaan ku fadhinaa waxaan nimid magaalada Jowhar nimiday 29 bishan nimiday sida aan maqalnaynta kursiga la shaaciyay intii ka dambeysay waxaan la kulanay madaxweynaha oo aan tuun badan ka qabnay inuusan kursiga uu bakarin uu soo cadaalad filayn oo ay ka soo yeereysay waxaan noogu dambeysay habeen hore oo uu nala kulmay oo yiri kursiga waxaan u dhiibay kormeersanay inuu ku heshiisiyo kursiga sidaas ahaa oo hal nin iyo 101 erge 4 oo bakar odayaashooda la yaqaan ay soo xuleen oo aan qof ka maqneyno hadda hareeraha naga fadhiyo hoteelkan iyo guriga ku dhagan degan iyo intii nala socoto masuuliyiinka gudigi oo saxiix lahayd dhamaantood annagoo fadhina ayaa nala yiri maanta kursigi Abdisamaa ayaa la dooranayaa meesha la gelinaa maqribkii aan waxaan ka warhelnay beebayaal iyo Amazon iyo meesha gelaya iyo baabuur ku rarayhiin erga ku rarayhiin oo meesha marka tuuna naga galay iyo ducaal uga meesha aan tagnay waxaan ogaanay inay ergadii beesha gaal jecela Abdisamo lagu hoos qariyay oo dooranayaan Maxamed Abuukar Islaaw oo kursiga hore ugu fadhiyay beeshana ka diiday inuu dhex yimaado oo kursiga 101 ay doorashadooda galaan intii maalmood oo waxa la iska horjeeday ergadan howlka ha gasho hal la tartamo ayaa la iska horjeeday odayaashay soo saaxay way joogan 4 oo bakal ergadoodu way joogan 101 yaan nahay talihi oo tuugay oo edda xal la yiriya asaguna hadda dhex taagan oo irdihii beebayaal iyo lagu goostay marka waxaan rabnaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheegno oo aan u sheegno gudiga fiid maarta doorashooyinka inaan gudiga khilaafaadka aan u sheegno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inaan u sheegno gudoomiyaha baarlamaanka la doortay inaan u sheegno in kursigii Abubakar gaabane oo awalba dulmi ay ahayd muddo dheer kuraasta la doonay in asaga gadaal loo dhigo cal guudaha sadan kalahay oo aan boqol jeer aan hadna la yiri xataa hadda markaan imaanayna boorka ayaa hanger looga sameeyay in lagu doortaa la rabay qayladhaan iyo qajajac aan gelin laaligood oon ka doodnay dib loogu dhigay caawa si qaawan oo aan beeshiisi doorayn oo aan broses la marin oo aan qof lagala tashanayn in uu cali guudaa u doorteen abu maxamed abuukar islaaw ouse kursi Abubakar ahayna kursiga hadda gaal jecel uu kursiga uu ku mateli doono waa la arkay day gacantu taagayaan ayaan rabnaa inaan idin sheegno waa baadil kursi Abubakar ma ahan anagana waxaan noola diiday waxaan ugu lamaanal dhahayay ku heshiiya odayaasha ninkan qanciya isu imaad is qanciya marka kursigaas waa la boobay haddaad aragtaan soo Facebook-yada ku jira waa bug waa Cabdulla Shideeye Cali Guudla wana waa Abubakar gaabana ayuu boobay dalka iyo dibadda iyo gudaha inta joogta ha ogaato odayaasha dhaqanka oo ergadan soo xulaha ha ogaadeen kursigiina waxaa boobay Cali Guudlaawe in lagu tartamo waa diidiyay waa geeri garab og lagama kacalayr waxaan arkaynay hal nin oo keligii meel jooga oo diiday inuu dadka soo dhexgalo waxa uu damay waa ogeyn Hirshabeelle walba baadilay ku dhisneed baadilkii oo Cali Guudlaawe uu ku waday oo kuraasada qaar ku sameynayay halkii ugu xumay oo kursiga reer imaan ku sameey kursiga goobta ku sameey curadka abgaal kursigiisa uu ku sameey waxaan leenahay marka Cali Guudlaawe muutu baqaydukum anaga waxba naga imeyso kursigaasi waxaan ka rabnaa guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka dacwaan ka nahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inuu baadil yahay inaan la dhaarin annaga kursiga in qabiil kale inuu qabiil u doorto in qabiil kale oo qabiil kursigiisa u doortay gacanta lagu taagay intuu qofka waayay boqolkowga oo qabiilka intiisa kale xataa qof laga arursho laga waayay waa ayaan darro aan weli taariikhda la arkin ha ogaada waa dacwaan ka nahay dacwadaasna aan ka nahay inaad xaqa loo heliyaan rabnaa oo guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan kaloo iyagana codsi u diraynaa xubnaha aqal labada aqal ugu jira beesha madulood Abubakar gaabana waa gobtiin in ninka qoys kale kursigiisa u doorto walax ay taariikhdu geli karto ma ahan
codadkaasina waxa ahaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta kursiga hob 141 oo ku guuleystay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya iyadoona dabcan ugu dambeeyay warkii Xuseen Washington markana wasiirkii hore ee warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta Cabdiqaadir Jahween oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya sida warkan uu ku dhameystirayo Maxamed Cabdi Xasan Idle
wasiirkii hore ee warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Xuseen Maxamed Jahween ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu horeen musharax Jahween ayaa ka hadlay sababaha ku kallifay inuu xilkan isu soo taago.
Waxaan halkan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Go'aanka inaan xilkan u tartamo kuma iman si sahla. Mid aan si qoto dheer uga fiirsaday buu ahaa, la tashina kala yeeshay wax garadka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Mudan ee marwooyin sababta iyo dareenka kallifay go'aankani wuxuu saldhig u ah arrimo dhowr ah oo kala ah kow marxaladda uu dalku sugan yahay ee sii xumaanaysa sida amniga guud ahaan dalka cadaalad darrada iyo hay'adaha garsoorka oo laga sii aamaan baxayo sicir barar baahsan oo saameeyay nolol maalmeedka muwaadinka Soomaaliyeed labo walaaca siyaasadeed ee joogtada ah ee hareeraya siyaasadda Soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleed sababayna kala qaybsanaanta bulshada taasoo daliil cad u ah sida hoggaanka siyaasadeed ee dalka loogu hungoobay ayna ugu guuldareysteen kamir dhalinta taageerada shacabka iyo aqoonsiga caalamka saddex balanfurka joogtada ah ee hoggaamiyasha siyaasadeed ee aan waxba ka qaban ballanqaadyadii ay ku ololeeyeen xilliyadii doorashooyinka sida sugidda amniga dhammaystirka dastuurka qabashada doorashooyin xor iyo horumarinta adeegyada bulshada balse taa beddelkeeda ku hoolanaa siyaasada taban iyo ku tumasho dastuurka dalka si ay u xaqiijiyaan inay kursiga dib ugu soo laabtaan.
Sidoo kale musharax Jahweyn ayaa ka hadlay in mudnaanta uu siin doono sugidda amniga iyo xasilinta dalka. Musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiqaadir Xuseen Maxamed Jahweyn ayaa waxa uu sheegay inuu wax ka qabanayo xoojinta cadaaladda iyo madax banaanida garsoorka iyo kobcinta daryeelka dhalinyarada.
Waxqabadka ugu horeeya ee aan mudnaanta siin doono isla markaana ballan qaadayo inaan isbeddel muuqda ka qabanayo waxaa ka mid a kow, sugidda amniga iyo xasilinta dalka. Amnigu wuxuu saldhig u yahay nolosha iyo dib u soo celinta qarannimada dalka. Sidaa daraaddeed, aragtideenna ku aadan amniga waa mid baaxad weyn kana dhigaysa waajibka ugu sarreeya ee saaran hay-adaha dowladda, waa hay-adaha dowladda dhammaantood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan qaadi doonaa tallaabooyin cadcad, qorshe amni oo ay shacabku ku kalsoonaan karaan. Labo, xoojinta cadaaladda iyo madax bannaanida garsoorka. Garsoor madax bannaan waa tiir ka mid ah asaaska jiritaanka dowladnimada. Cadaalad darraduna waxay noqotay boog ku taala nidaamka garsoorka dowladihii dalka soo maray, waxayna u baahan tahay in la dhayo. Saddex, horumarinta dhaqaalaha dalka iyo wax soo saarka. Si looga hortago aafada saboolnimada, waxaynu mudnaan siin doonaa xoojinta iyo badqabka ilaha nolosha iyo dhaqaalaha dalka, kobcinta soo saarka wax soo saarka dalka ee xagga beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, dedejinta soo saaridda kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeenna iyadoo dalka laga ilaalin doono dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ka imaan kara soo saaridda kheyraadkaas. Afar, baahinta maamulka iyo dowlad wanaagga. Si loo helo nidaam dowladeed oo la isku hallayn karo kuna baahsan dhammaan dalka daafihiisa, waxaa lama huraan in la dhammaystiro dastuurka, xoojinta nidaamka federaalka ah si waafaqsan dastuurka, dhammaystirka maqaamka iyo matalaadda caasimadda, hirgelinta nidaamka xisbiyada siyaasadeed iyo doorashooyinka qof iyo cod. Shan, geedisocodka siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta. Si aad ka warhaysaan waxa sanadihii lasoo dhaafay dib u dhac weyn ku yimid geedisocodka siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta beelaha Soomaalida, haddaba si loo xoojiyo wadajirka ummadda iyo midnimadeeda, waxaan xoogga saaraynaa in la wada hadlo iyo soo celinta isku duubnidii iyo wadajirkii taariikhiga ahaa ee bulshada Soomaaliyeed. Lix, kobcinta iyo daryeelka dhallinyarada. Bulshada Soomaaliyeed 75% waa dhallinyaro. Taa ayaana ka dhigaysa inay noqdeen dhibanaha koowaad ee masiibooyinka dagaalada sokeeya, marin habaabinta argagixisada iyo xagjirka, iyo dhibaatooyinka tahriibka. Mudnaan baan siin doonaa aysan hore u siin maamuladii naga horreeyay. Todobo, xoojinta xiriirka caalamka. Si loo soo celiyo maqaamka iyo magacii Soomaali ahayd caalamka loona ilaaliyo danaha istaraatiijiga ee aynu leenahay, waxaynu xoojin doonaa xiriirka wadamada dariska ah iyo kuwa caalamka oo ku dhisan iskaashi iyo isqadarin. Waxaan bogaadinayaa doorashooyinka guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa in xildhibaanada sharafta leh ay codkooda ku doortaan isbeddel cusub, kuna taageeraan hogaamiye keeni kara isbeddel dhaba, xoojiya midnimada iyo wadajirka ummadda, iyagoo maskaxda ku haya duruufaha uu marayo dalkeenna, una hiiliyaan jiilasha soo socda iyagoo wax walba ka hormarinaya danta dalka, dadka iyo diinta.
gudaan dhegeystayaal, warkii duuraad ka dhegeysanaysa idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho waa nagintaa, iyo shaacidda warkiga soo waxaa dib ugeli kartaa radiodalsan.com.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal xil